Capítulo 15. Hauna ra, ena ra tan ra de mu febe, tsa sen na la. Han tsa makama kon tsa na lin kwa ha fu sen kria. Ena tsu la mu li I ena te fuori. La kun ki kata di mu, tsa ma la di tsa ho dio. I ma ona ta su li wa kong ili nao ni kon su. Ki iwe makama kon fong tsao. I ila te na sha makama kau su. Seitana mu priska hinyo akila yana ikatna samaka mu no ta kyu ikatn Kristo Jesus sa ikatta mauni an kunyi ilausu na ihan kwa na tuta ma tela hu fa mala wa na ya ki havela hin salun kwa ha kyo saka ho ya sha kwa ta ma ni konso seina sha sa ra sang nyu mu priska hinyo akila Yana ikatna have seina sha epeneto sasna refuo no kyu yanu ikatna ieve tinkata ta Kristo la ni hatsa unte Asia have marre sasna maka mu ta hakia no nun seina sha yanu ikatna seina sha yana Andronico kyu hunias ikatna sa ieve tsakona tsakaletson kyu na I ila te tsana lung te tsakian he vio ya mu kien tsa I. Tsa I ve tin kata ta Kristo la konve na. Fe isha yanu ampliato katan na. Tsa re fuo no kiun kunyi I katan te fuore. Fe ina urbano yanu I katan na. Tsa mu no ta kule kiun ni kon Kristo Jesus. He estakis tsa no lung na. Fe isha yanu. Habe seina sha apeles, yanu. Ki ibe hansa slamaka mu li y no kaun tsi ni kon Kristo. Hi ni kon sa tion nyun Aristóbulo fua sha, yana. Se sha yanu Herodion tsa kohna. Hi sa tion nyun Narciso. Sanata y ta te fuode. Ni kon mitri fena, hi mitri fosa fua sha, yana. Sa slana mu y ta te fuode. Habe Juan asha yanu nikon muy persida. Tzatla nodi. Han tzatla maka mu tate fuode. Feita rufo yanu la makio misiu. Tza isla li ilin kian te fuode. He misiu sunu sha. Tza maka mu I nikon na la mu li I misia na. Juan asha yanu ikatan na nikon asíncrito. Flegonte. Hermes. Patrobas. Hermas, que la maquion sa re tion kion sunisha. Cuenta na dio filólogo, mu hu, nereo, la maquion mu ranzo, olimpas, que la maquion la hun sa ho dio tion nun kion susha. Rena tsa han y re no ona, la kunki ranzo han ran, la hun sa lun kwa kio Cristo te la hua yana. No re, Le le na no I mo na wa in ka ten sa nyo mo na tsoa tsa lin kwa. Tsa mo I la tsi tsao. Ki tsa I ga la sha ve la konve fion I ma ka li teng na hao. A le fuan na re kiong tsa la I. Ki ta ma kong ya tsa la I Jesu Cristo te fuore. Te la ngung kio mong ve tsu ma kong. Tsa la I ma kan tsa ta o ta fi kung kiong hu re hu teng. Hi hu te hao. La hun tsao na nye I no ve tsa re na ma te I hong ve sla li yung tsang na. Kung nye I hong ne no na I lung na tsa ma ka ya ka tong ka te I cho. Te la hun fa ka te I la ya. Kudya ha ve mo dio tsa cha te tsi di I nya tsa lang nya ta no. I hong kwe ma e ma miya na Jesu Cristo te huo de. Hong ne Timoteo tsa mu na ta kyung hi Lucio. Jason, Isosipater, sacó na, na hua, ya na nikon no, na la tercio, sacó muna shila e kyopo, habi na hua, ya na, kuñi y katante fuode, habi gallo sa ñu nikon na la hua sha, ya na, sacó ñu la y ngu sa na lung kwa, habi erasto, sa o ta kate ta fu kyo fu la hua sha, nikon no, ya no, que la maquion re de cuarto nisha. Puma ema mia ve Jesucristo te juo de la hun no son ve cuti. Y haune, puma quien de Dios satin mu y te le min nao ta ona la con le han hucho y le na la con hai y le na han y catan Jesús salden Cristo. Hag neve mana ma muti la con tania ve y le gama te la tan nemana Dios ma cañe. Han tan nema cali leve hutson han. La kun iki rato ni si ika kiu hon tsaka lan i te he dio mwiti. La kun le hon e kio dio. Tsa siya kun mwi i nyo. He i mwana mana nung hon. Maka ma hnave dio. I ila te nikon la hun tsaka hoya maka ma hnazo. I hon la hun tsao le nyao kong tsi i mati. I hon na. Kunyi ika tan Jesus salun Kristo. Kule kienve dio la kun mwi i nyo. Sakung ngata iu ta kya lin mtse. Sonwe kuti kun nwe ti hai.